22. decembarski dan, vi slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Maher Elšani, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U narednih 30 minuta čućete reakcije na nezamislivu presudu koja je danas u Beogradu izrečena Ili Jurišiću. Iako prethodno ukinuta na apelacionom sudu, ratnom komandiru policije u Tuzi je ponovno dodijeljena 12-godišnja kazna zatvora. Potpuna promjena na političkoj sceni Kosova još jedna od neočekivanih vijesti ovoga dana, baš kao i rezultat referenduma u Hrvatskoj koji je pokazao homofobično društvo najmlađe članice Evropske unije. Detalji slijede odmah nakon kratkog pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud za ratne zločine u Beogradu osudio je Iliju Jurišića na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu JNA u Tuzli u maju 1992. kada je poginulo najmanje 50 vojnika.
Obrazlažući presudu, sud je naveo da je Jurišić kao dežurni operativnog štaba stanice bezbednosti Tuzla po naređenju svog pretpostavljenog komandanta Mehmeda Bajrića izdao naredbu za napad na kolonu vojnika JNA koja se povlačila iz kasarne Husinska buna, iako je znao za prethodni dogovor o mirnom povlačenju vojnika JNA iz BiH. Tokom postupka nije pronađen pisani dokaz koji potvrđuje ovakav dogovor, ali su prema rečima predsjedavajućeg veća svedoci koji su svedočili u ponovljenom postupku potvrdili da je takav dogovor postojao.
Jurišić nije prisustvovao izricanju presude u Beogradu jer je u bolnici u Tuzli. U Pragu su se okupili lideri 7 najutjecajnijih političkih stranaka u BiH kako bi našli rješenje za primjenu presude Sejdić-Finci. U zgradi Ministarstva vanjskih poslova Češke je naš kolega Nedim Dervišbegović. Nedime, dobro večer.
Dobro večer, Mirjana, tebi slušate.
Što se trenutačno događa?
Sastanak je još u toku, sastanak koji je počeo u podne, još uvijek traje i kako smo saznali nema naznaka da će biti uskoro završen. I ne znamo za sada kojim tokom je krenuo, da li je dogovor BH lidera na pomolu.
Sastanak se organizira zahvaljujući Štefanu Fileu, koji je još od predstavnika međunarodne zajednice?
To je još i specijalni izaslanik Europske unije za Bosnu i Hercegovinu, Peter Sorensen.
Hvala lijepa, čujemo da je tamo i Miroslav Lajčak, no svemu opširnije kasnije, kao i u našoj emisiji u 22 sata. Hvala lijepa Nedimu. A crnogorski predsjednik Filip Vujanović očekuje da će se do kraja godine otvoriti pregovaračka poglavlja 23 i 24, pravosuđe i vladavina prava, koje je Brisel ranije označio kao ključna za daljni evropski put Crne Gore. Kosovska predsjednica Tifete Jahjaga u saopćenju je naglasila važnost sudjelovanja Srba na nedjeljnim lokalnim izborima, posebno na sjeveru Kosova, što po njenoj ocjeni predstavlja izraz njihove volje da se integriraju u kosovsko društvo. Hrvatski ustav imat će odrednicu po kojoj se brak definira kao zajednica muškarca i žene. Tako su odlučili oni koji su izašli na nedjeljni referendum, njih gotovo 66%. Od 3 miliona i 800 tisuća na referendumska birališta izašlo je nešto manje od 38% građana. U ponoć je istekao rok za prikupljanje potpisa za referendum pod nazivom Vukovar ne ćirilici. Stožer za obranu Hrvatskog Vukovara tvrdi da je dobio dovoljan broj potpisa građana i da će podatke objaviti u srijedu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Stotine prosvjednika blokiralo je zgradu ukrajinske vlade u Kijevu. Opozicija je pozvala na generalni štrajk i traže glasanje o povjerenju vladi na sjednici parlamenta utorak. Europska unija apelirala je i na vlasti i na opoziciju da se čuvaju mir. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso.
Zbivanja u Ukrajini pratimo sa pažnjom i zabrinutošću. Vrlo jasno smo rekli ukrajinskim vlastima da treba da poštuju demokratska prava i pravo građana da demonstriraju. Istovremeno smo apelovali i na demonstrante da budu uzdržani. Naravno, ovo je posljedica toga što se mnogi Ukrajinci vide u Europi i razočarani su ishodom samita u Vilnusu.
Lider opozicije u Ukrajini Vitalij Kličko.
Ljudi su izašli na ulice jer su razočarani. Vlada kaže da nastavlja promjene, ministri se menjaju, ali situacija je sve gora i gora. Na delu je korupcija i bezakonje. Uveren sam da ukoliko vlada kaže da je odgovorna i da je kriva, sistem se neće promijeniti, a mi moramo da promijenimo sistem.
Mi povinni izmijeniti se.
Korak dalje.
Idemo znači korak dalje. Tužilaštvo u Beogradu zadovoljno je presudom Višeg suda kojom je Ilija Jurišić nakon novog suđenja ponovno dobio 12 godina zatvora. Najavljujući žalbu, njegova odbrana navodi da ni u ponovljenom postupku nije dokazana Jurišićeva odgovornost za napad na kolonu nekadašnje Jugoslavenske narodne armije 1992. godine. Predstavnici nevladinih organizacija smatraju ovu presudu sramnom i novim okidačem za pojačavanje tenzija između Bosne i Hercegovine i Srbije. Slušate Ivu Martinović.
Iako ni u ponovljenom postupku nije ustanovljen pisani dokaz koji potvrđuje dogovor tadašnje SRJ i bosanske strane o mirnom povlačenju kolone vojnika iz Tuzle, Viši sud u Beogradu osudio je po drugi put Iliju Jurišića na istu kaznu zbog napada u kojem je poginulo više od 50 pripadnika JNA, uz obrazloženje da su postojanje dogovora potvrdili svedoci tokom suđenja. Podvlačeći da ne likuju nad presudom, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić kaže da su zadovoljni što je sud potvrdio navode optužnice.
Ovo je bilo suđenje visokog rizika sa puno, rekao bih, uticaja ne na sudske organe, ne na pravosuđe, već razna političke diskusije koje su se vodile u ove zemlje. I stoga nam je upravo drago da se sud u ovom iscrpnom postupku držao onog jedinog, a to je zakona, i mislim da je pravda za žrtve bar delimično zadovoljena.
Jurišićeva odbrana međutim ukazuje na to da tokom ponovljenog postupka nije ustanovljeno ništa od onoga što je apelacioni sud 2010. tražio, vraćajući predmet na ponovni postupak.
Teško nešto pametno reći o ovom danas.
Kaže Jurišićev advokat Đorđe Dozet i podsjeća na izjave svedoka tokom postupka koji su govorili o tome da Jurišić nije imao ovlašćenja da izdaje naredbe.
Ono što je najbitnije, a što nije pomenuto danas, to je kako glasi ta navodna naredba za napad i koju je izdao. To smo čuli od svedoka koji su, ne samo oni koji su pripadnici te, kako tužilaštvo i sad sud kaže, hrvatsko-muslimanske formacije, nego ljudi koji su bili u prilici da je čuju, ona glasi na vatru odgovoriti vatrom. Ajmo razmišljati šta je predstavlja smisao rečenice na vatru odgovoriti vatrom. Dakle, vidjet ćemo šta će to biti napisano, šta će biti, kako će biti obrazloženo, a nakon toga ćemo da preduzimamo mere. Gdje ćemo da završimo, da li će taj kraj biti u Srbiji ili negdje drugdje, vidjet ćemo.
Podsjećamo, Jurišić, koji je do sada prisustvovao svim suđenjima, negirao je da je izdao naredbu o napadu na kolonu JNA, već da je preneo naređenje pretpostavljenog načelnika stanice javne bezbednosti u Tuzli, koja je glasila na vatru odgovori vatrom, jer su prema svedocima od komandira stanica milicije stizala pitanja, pucaju po nama, šta da radimo. Izricanju presude u Beogradu Ilija Jurišić nije prisustvovao jer je u bolnici, a Đorđe Dozet podvlači da ne zna da li će nakon ovoga ponovo doći u Srbiju.
Ilija Jurišić 3 godine dolazi u Beograd samo s jednim ciljem, a to je da mu se obraz opere tamo gdje je ukaljan. On ga nije ukaljao 15.5.1992. godine, stojim iza toga i kao čovjek i kao advokat. Ja ne znam šta će ga dalje terati, da li će se usuditi više da dođe i da li uopšte ima potrebu da dođe. Ja ću u njegovo ime učiniti sve da ovo danas vratimo na onu maksimu da mora da bude jača sila prava od prava sile.
Slučaj Ilije Jurišića bio je prvi u nizu hapšenja i progona BH državljana u Srbiji koji je odnose dve zemlje doveo do usijanja. Iako se očekivalo da će potpisivanje protokola o saradnji u progonu počinilaca krivičnih dela ratnih zločina između Srbije i Bosne i Hercegovine staviti tačku na takvu praksu, u Jurišićevom slučaju to se nije dogodilo. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić objasnit će to proceduralnim razlozima.
Dakle, ovaj predmet je upravo na stolu iz našeg bošnjačkog tužilaštva u smislu primjene protokola o stupanju dokaza. Mi ćemo jedan deo predmeta definitivno stupiti našim kolegama iz Bosne. Ovaj deo je započeo pred našim pravosudnim telom, mora da se završi.
Više od 3 godine Ilija Jurišić proveo u zatvoru u Beogradu, a nakon što je 2010. oslobođen, Sinan Alić iz Tuzlanske fondacije Istina, pravda, pomirenje očekivao je drugačiju presudu. Sada, po izlasku iz sudnice, poručuje da u zgradi iza njega pravde nema.
tjerat ćemo se do Strasbura. Pa ova država i ovo pravosuđe ima problem, jer granate koje padaju na Beograd, bez obzira odakle dolaze, uvijek pogađaju ključni dokument i papir kojim se može dokazati nečija krivica ili osloboditi. To je strašno.
Podsjećamo, nakon Ilije Jurišića na zahtjev Srbije uhapšeni su BH državljani Ejub Ganić i Jovo Divjak. Za Sonju Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava najnovija odluka suda u Beogradu je sramna i skandalozna, a cilj je, kao i u prethodnim slučajevima, dokazivanje da Srbija nije učestvovala u ratu.
Ganić ili Divjaka nisu dobili zato što se pokazalo da je sporazum na osnovu koga su ovi tvrdili da je rat počeo s druge strane, nije bio postojeći u to vreme i da je on tek naknadno postignut između dve strane. I ta presuda u Londonskom sudu za ekstradiciju je zapravo pokazala da se bazira na laži i podvalama i samo je pitanje ko će i kada na vreme ukazati na njih.
Nema sumnje da će odluka suda u Beogradu ponovo podići tenzije između dve zemlje koje su kulminirale 2010. i otkazivanjem posete tadašnjeg predsjedavajućeg predsjedništva BiH Harisa Silajdžića Srbiji, jer mu nije bilo dozvoljeno da u zatvoru poseti Iliju Jurišića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Prije nego poslušamo reakcije iz Bosne i Hercegovine, podsjetimo se šta je bio povod da Beograd pokrene postupak Iliji Jurišiću, odnosno šta se u Tuzli dešavalo u maju 1992. godine.
Prilikom povlačenja pripadnika Jugoslovenske narodne armije iz nekadašnje kasarne Husinska buna 15. maja 1992. u naselju Brčanska Malta u Tuzli došlo je do sukoba pripadnika JNA i policije. Ranije je potpisan sporazum između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije o mirnom povlačenju JNA. Komandant kasarne Husinska buna, potpukovnik Mile Dubajić, pregovarao je sa predstavnicima vojne i civilne vlasti u Tuzli o mirnom napuštanju kasarne. Kolona je krenula iz nekadašnje Skojevske ulice preko Brčanske Malte, no iz kolone su se čuli pucnjevi, pa je krizni štab u Tuzli, na čijem čelu je bio Meša Bajrić, tada dežurnom operativcu ili Jurišiću, rekao na vatru uzvratiti vatrom, što je ovaj prenio vojnicima na terenu. U tuzlanskoj koloni 15. maja poginuo je najmanje 51 vojnik, oko 50 njih je ranjeno, a uništen je i veći broj sanitetskih vozila. Za slučaj tuzlanska kolona paralelne istrage vodile su se u Sarajevu i Beogradu, a Haško tužilaštvo ovaj slučaj prepustilo je pravosuđu Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine okončalo je istragu u slučaju tuzlanske kolone.
A onda skoro dva desetljeća kasnije Beogradski sud iz dva pokušaja na kraju osuđuje Iliju Jurišića upravo za tuzlansku kolonu. U Bosni i Hercegovini šok i ogorčenost, jer je većina građana očekivala oslobađanje, kaže Selma Boračić.
Iako je tokom suđenja u svojstvu svjedoka nekadašnji prvi čovjek stanice javne sigurnosti Tuzla Meša Bajrić rekao da Jurišić nije imao komandne ovlasti, sud to ipak nije uvažio.
Vijeće nije moglo shvatiti da je Ilija totalno nevin čovjek, da je to po meni čist politički proces, pokušaj da se odgovornost izjednači i da je to nedopustivo s aspekta ovih civilizacijskih standarda.
Presuda Iliji Jurišiću je politička, a ne presuda zasnovana na činjenicama i dokazima, reakcija je predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Ovakvom presudom, smatra Komšić, potvrdile su se sumnje u nezavisnost srbijanskog pravosuđa. Komšić je ubijeđen da ovakav način rada pravosudnih institucija Republike Srbije udaljava dvije države od, kako kaže, zajedničkog cilja, a to je trajni mir i suživot na ovim prostorima. Istog je mišljenja i Selim Bešlagić, koji je 15. maja 1990. druge godine, u vrijeme događaja poznatog kao tuzlanska kolona, bio načelnik Tuzle.
Kopirana presuda iz prvog suđenja, jednostavno oni ne žele da nađu krivca, oni žele da kažu da smo mi ti koji smo počinili zločin. Ilija je tu žrtva. Ja se nadam da ćemo ipak u vremenu koje je pred nama doći i do nezavisnog sudstva koje će realno i racionalno reći o čemu se radi. Ali ovdje se mi se čini da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine mora uraditi svoj dio posla, jer je podignuta tužba protiv Mileta Dubajića i mislim da u sukobu tih interesa ali traži se prava istina.
Građani Tuzle s nevjericom su primili vijest o presudi Iliji Jurišiću.
Ne mogu da vjerujem da je stvarno. Ja sam mislio 100% da će biti to složiti. Nije ni to čudo što se desi.
Neće ovde biti reda na ovom Balkanu dosta dugo.
Štima se da mora biti kriv, eto.
Ma katastrofa, mislim da su zamijenili uloge ovde žrtve i počinioca zločina.
Sramotna zaista presuda.
Drugom presudom Iliji Jurišiću pravosuđe Srbije pokazalo je svoju dvoličnost, smatra general Jovan Divjak.
Nikakvi dokaza nisu imali, to je broj jedan. Broj dva, dvoličnost tužilaštva Srbije iz prostog razloga što su one navodno obnovili, a iza toga je bilo samo da se potvrdi. I treće, samo pokazuje da novim prostorima, sa ovim sastavima, da čovjek ni kriv ni dužan, da odleže za ono što su krive države.
Predsjednik foruma građana Tuzla, pravni ekspert Vehid Šehić, kaže kako će se i za ovu presudu tražiti mišljenje apelacijskog suda. No razočaran je što je Ilija Jurišić prepušten sam sebi u borbi za dokazivanje svoje nevinosti.
Država Bosne i Hercegovine nije ništa činila, ne da ometa rad suda, nego da pomogne tog čovjeku. Ova država funkcioniše na etničkom triumviratu i interesuje samo njihovi, dok ih u principu ne interesuju građani Bosne i Hercegovine.
Ignorantski odnos kakav Bosna i Hercegovina ima prema Iliji Jurišiću pokazuje da predstavnici države djeluju po dvostrukim aršinima, smatra predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević.
Imamo nekog gdje se političari maksimalno uključe i maltene stvaraju urbane legende od određenih osoba, a neko koji je skroman i koji je čak u zatvoru proveo više od 2 godine, nikakve podrške, mislim da je to sram.
Ilija Jurišić uhapšen je 14. maja 2004. godine na beogradskom aerodromu Nikola Tesla po međunarodnoj potjernici. Tužilaštvo za ratne zločine 2004. godine preuzelo je predmet od vojnog tužilaštva u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prag je danas ugostio sedmoricu političkih lidera iz Bosne i Hercegovine, koji bi uz pomoć povjerenika za proširenje Evropske unije Štefana Filea trebali usaglasiti kako će primijeniti presudu Međunarodnog suda za ljudska prava da svi, a ne samo takozvani konstitutivni narodi, imaju pravo biti birani u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Sastanak još nije završio. Ne znamo u kom se pravcu priča kreće, ali prije nego je skup počeo, za naš su radio kazali nešto o svojim očekivanjima. Najprije potpredsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Mislim da smo od nekih 10 potrebnih koraka napravili 9. Pa vidjet ćemo. Ono što nisu eksperti završili već sa odma naroda. Ali sve je to jako približeno i mi možemo da nas napraviti.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić najavljuje otvaranje Pandorine kutije ukoliko danas ne bude sklopljen sporazum.
Pa ja sam umjereni pesimista. Ja mislim da će se danas pokazati ko je za dogovora, ko želi da dogovora uopšte i ne bude. Ja stalno ponavljam da mi se čini da postoje snage koje vrše obstrukciju i koje žele da posle propasti ovih pregovora oko Sirić-Filci dođu do nove krize i novih političkih okolnosti, pogotovo zbog toga što se približavaju opšti izbori iduće godine.
Miroslav Lajčak, slovački diplomat i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, očekuje da će bosansko-hercegovački lideri postići dogovor. A na pitanje šta ako se to ne desi, ima li Brisel neke spremne poteze, Lajčak odgovara.
Ja samo ponovim to što govorim. Najveća sankcija koju ja mogu da zamislim je da se oduzme građanima Bosne i Hercegovine evropska perspektiva. Nema gore sankcije. Srbija je našla rješenje za pitanje Kosova, jer je imala političku odlučnost, političku volju.
Ni ja ni drugi nemamo pravo biti pesimisti, kaže predsjednik HDZ-a 1990. Martin Raguž.
Ili će se nastaviti agonija, ili ćemo stati na evropske tračnice i krenuti evropskom perspektivom i stabilizacijom ukupnih prigoda, te i na nama je odgovornost da postignemo taj dogovor ne kao slabost ili poraz bilo koga, nego kao jedan novi obrazac političkog ponašanja u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija u skromnom nastupu je dodao još koji gram na skoropa opšti optimizam.
Vjerujem to da će biti, nema razloga da ne vjerujem. Odmah da budemo načisto, ja ovdje sam došao s namjerom da učinimo sve što naše moći da dođe do i uopšte ne razmišljam o alternativnim scenarijima.
Crkvena zvona koja se označila podne malo su omela izjavu Zlatka Lagumdžije, ali nadam se da ste najvažnije čuli. Sastanak još traje, kao što rekoh, i nadam se da ćemo u emisiji u 22 sata imati nešto i saopštiti.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Na Kosovu je juče održan drugi krug lokalnih izbora koji je rezultatima nemalo iznenadio, osobito u glavnom gradu. Prema podacima Centralne izborne komisije, u Prištini je pobjedio Špenda Mehmi Ahmeti iz pokreta Samoopredjeljenja. Sa skoro 52% osvojenih glasova, skoro da su pomeli do sada neprikosnovenu Rugovinu stranku. I to nije sve. Građanska inicijativa Srpska vladaće u najvećem broju opština sa srpskom većinom na Kosovu. Analitičari su jednoglasni, prenosi Amra Zajneli, da su glasači kaznili sve one koji su loše upravljali. I to ni manje ni više nego u 20 opština.
Rezultati opštinskih izbora doveli su do nove političke mape na Kosovu. Pobjeda Špenda Ahmeta i Samoopredjeljenje u Prištini, a gubitak Demokratskog saveza Kosova u ovoj opštini, te gubitak vladajuće Demokratske partije Kosova u Mitrovici, Gnjilanu, Lipljanu, Uroševcu i gubitak Alijanse za budućnost Kosova Ramuža Haradine u Peći i Đakovici, a pobjeda Alijanse Novo Kosovo Beđeta Pacolija u Mitrovici i Đakovici su preokreti koji su zabeležili lokalne izbore 2013. Politički analitičar Ardian Arifa ipak kaže da nijedna partija nema razloga da slavi, obzirom da su u nekim opštinama pobedile, a u nekim izgubile. To međutim jasno pokazuje da je glas naroda bio protiv loše lokalne samouprave u svim opštinama. Glasalo se protiv dosadašnje samouprave. Ovo predstavlja veliku opomenu celom političkom spektru i govori da građani nisu zadovoljni kako se rukovodi Kosovom i traže korenite promjene političara, veća ovlašćenja i veća odgovornost, kaže Arifaj. Analitičar Iljer Dede ističe da su promjene od 1. decembra velika pobjeda građana i demokratije na Kosovu. Po njegovim rečima, građani posljednjih 10 godina nisu imali povjerenje u izborni proces zbog krađa glasova, ali 3. novembra je dokazano da Kosovo može da održi slobodne i demokratske izbore.
Tregohet një pjekurije madhe politike e qytetarëve të Kosovës.
Pokazana je jedna velika politička zrelost građana Kosova koji su dokazali da će putem slobodnih, fer i demokratskih izbora i bez zloupotreba glasati za promjene i napredak. Ono što se desilo u drugi krug je politički preokret na celom Kosovu i početak pobjede nad kvalitetom i kvalitetnim ljudima u opštinama, kazao je Deda. Izmenjena politička mapa može uticati na parlamentarne izbore sljedeće godine, Deda navodi.
Humbje e madhe e Partisë Demokratike të Kosovës.
Veliki je gubitak za Demokratsku partiju Kosova i Alijansu za budućnost Kosova. Za Demokratski savez Kosova radi se o gorkoj pobedi. Pravi pobednici su pokret Samoopredjeljenje koji je dobio glavni grad, Alijansa za Novo Kosovo i Mimoza Kusari Ljilja koja je odnala pobedu u Đakovici i Agim Batiri u Mitrovici, kaže Deda. Građanska inicijativa Srpska koju podržava Beograd rukovodiće najverovatnije sa 9 od 10 opština sa srpskom većinom na celom Kosovu. Kosovski analitičar Razen Vlasin navodi da je i Prištini i Beogradu bilo u korist da Srbi izađu na izbore.
Za Kosovo sa stajališta kosovskog znači da oni učestvuju u političkom životu Kosova, dakle na neki način se reintegrišu ustavni poredak Kosova pošto izlaze na izbore koji se održavaju po kosovskim zakonima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz drugog u prvi plan.
Hrvatska je juče odlučila da je brak isključivo zajednica muškarca i žene. I to bi trebala biti ustavna odredba, poput one da su svi jednaki pred zakonom, na primjer. Istina je da se na referendum odazvala tek trećina onih s pravom glasa, ali je skoro 66% njih koji su se izjašnjavali odlučili da nema braka između istih spolova. Različite su interpretacije uzroka i posljedica ovakvog rezultata, kaže Enis Zebić i objašnjava.
Neobaviještenost građana i agresivnost kampanje U ime obitelji. Tako u izjavi za Naš radio uspjeh referenduma tumači umirovljena sveučilišna profesorica psihologije i aktivistica Mirjana Krizmanić.
Gledajte što pokazuje da imam pravo kad vam govorim o neobaviještenosti naroda. Gdje su bili protiv? U onim dijelovima zemlje koji imaju najviši civilizacijski nivo. Istra, Rijeka i gore Čakovec i Varaždin. To jesu naši najciviliziranija mjesta.
Koji je cilj inicijative U ime obitelji koju profesorica Krizmanić naziva zločudnom?
Ove manjine su usput, to nije njima primarno. Iza toga je jedan aktivni pokušaj da se smanji sekularizacija Hrvatske.
Ovaj referendum državne institucije nikada nisu smjele ni dopustiti, kaže za naš radio koordinatorica lezbijske grupe Kontra Sanja Juras.
Radi se o referendumu o manjinskim ljudskim pravima. Hrvatski sabor i Ustavni sud ozbiljno su podbacili u zaštiti ljudskih prava, zaštiti ustavnih vrednota, poštivanja ravnopravnosti i zaštite ljudskih prava. Na referendumu se većina izjašnjavala o pravima manjine, što naravno nikada ne bi smio biti slučaj. I u ovom slučaju, zbog razine homofobije u hrvatskom društvu, rezultat je takav kakav je.
Kampanja je ipak imala i neke dobre rezultate, kaže Sanja Juras.
Ono što je pozitivno u ovoj priči oko referenduma zapravo je to da su mnoge javne osobe izašle i rekle da se zalažu za ljudska prava LGBT osoba. Također vodila se dugo vremena i rasprava o ovoj temi u hrvatskim medijima kroz koju su građani isto tako istupali i govorili pozitivno o pravima LGBT osoba.
Sveučilišni profesor i predsjednik Hrvatskog društva pisaca Nikica Petković u izjavi za naš radio u referendumu vidi elemente totalitarizma.
Ja se bojim da je ovo jedan, nadam se, kratkotrajni trijumf totalitarizma koji je lažno predstavljen kao pobjeda volje naroda. I da je zapravo ovo što se dogodilo jučer jedno primjerenje činjenične istine knjige gospodina Berkovića Pisma iz diletantije. Na neki način ovo je jedna diskreditacija vlasti koja nije uspjela artikulirati zakon o referendumu.
Na tom tragu, nezavisna zastupnica i bivša HDZ-ova premijerka Jadranka Kosor upozorila je kako je socijaldemokratska većina u Saboru odbila od Ustavnog suda zatražiti ocjenu ustavnosti referendumskog pitanja, što je upravo ona bila predložila.
Mislim da među najvećim zaslugama za činjenicu da u Ustavu sada imamo ono što imamo i u zakonu i da se ništa neće promijeniti, najveće zasluge nosi gospodin Zoran Milanović.
Potpredsjednica vlade i potpredsjednica socijaldemokratske partije Milanka Opačić kazala je pak kako je žao što je nakon ovog referenduma Hrvatska poslala poruku da je zemlja u kojoj postoji većina koja je vrlo netolerantna prema manjinskim pravima. Publicist i urednik portala Autograf.hr Drago Pilsel, vrlo oštar prema klerikalizmu, cijeli referendum u izjavi za naš radio naziva čorkom.
Uzroka ima mnogo, od kojih ističem taj da jedna fanatična manjina vjernika je htjela, to su otvoreno kazali, spriječiti homoseksualnu populaciju u konzumiranju nekih prava. Posljedica i odmah nakon referenduma najavljena od strane predstavnika vlade da će se vrlo skoro dati homoseksualnoj populaciji kroz odgovarajući zakon sva ona prava koje oni traže, a u dogledno vrijeme, u to sam uvjeren, da će homoseksualna populacija kroz nekoliko godina možda dobiti i pravo na usvajanje djece, znači da je jučerašnji referendum čorak za sve one koji su ga organizirali.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Priča kaže da su Rimljani na putu za Istanbul zastali na obali rijeke Drine, te u blizini Bratunca i Srebrenice formirali naselje. Arheološka istraživanja pokazuju da se tada živjelo u bogatstvu i raskoši. Terme su još prije 2000 godina imale podno grijanje. No, cijelo područje je još uvijek neistraženo, a lokalni arheolog Goran Marković krenuo je u potragu. Pronašao je veliki broj eksponata koje ustupa muzeju Semberije u Bijeljini, a cijelu priču o njemu možete pogledati na našoj internet stranici u video priči Muzej se može i otvoriti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mirjana, vrijeme je i da nas podsjetiš na važnije vijesti dana.
Ilija Jurišić za Tuzlansku kolonu ponovno osuđen na 12 godina zatvora pred sudom u Beogradu. Predstavnici 7 političkih stranaka u BiH u Pragu razgovaraju o provedbi presude Sejdić-Finci. U stožeru za obranu Vukovara kažu da su sakupili dovoljno potpisa za referendum protiv ćirilice. Milanović ponovio da takvog referenduma neće biti. Prosvjedi u Ukrajini se nastavljaju. Europska unija apelirala na obje strane da sačuvaju mir i pokažu suzdržanost. Američki potpredsjednik Joseph Biden u posjetu Japanu.
I eto tako, dragi moji, bilo je to sve u ovom dijelu naše emisije. Podsjećam vas na naše izdanje u 22 sata i naravno
internet stranicu na poznatoj adresi. Ovo izdanje potpisuju Mirjana Rakela, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.